ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าของพวกข้าพงศ์ทั้งหลายขอสอนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายผ่านประสบการณ์ของผู้รับใช้ที่ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์และให้เห็นว่าการไม่เชื่อฟังพระองค์นั้นมีผลต่อชีวิตอย่างรุนแรงขอสอนข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะเห็นว่าบ่อยครั้งสถานการณ์ดูเหมือนข้าพงศ์ไม่มีทางเลือกและทำไมยังต้องรับผิดชอบเมื่อถูกคนหลอกลวงโกหกขอสอนบทเรียนพระข้าพงศ์ทั้งหลายจะรู้ว่าในสถานการณ์เหล่านี้ข้าพงศ์ทั้งหลายจะต้องทำสิ่งใดถึงจะถูกต้องและปลอดภัยสำหรับตนเองขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดและช่วยพี่น้องทุกท่านให้เติบโตมากขึ้นในฝ่ายวิญญาณและจะรู้จักการเลือกสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ถวายเกียรติต่อพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เป็นเรื่องผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งนะครับซึ่งพระเจ้าประหารชีวิต
Today is a story about one of God's servant whom the Lord execute him
หลายคนบอกถ้าเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าไม่ควรทำรุนแรงขนาดนี
้ You may protest well if someone decides to serve the Lord what why so harsh of a punishment
ไหนๆก็รับใช้พระเจ้ามาหลายสิบปีนะครับทำไมพระเจ้าตีแรงจังเลย
He served the Lord most of his life how come the punishment is so severe
อันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะพระเยซูบอกชัดพระคัมภีร์สอนเรานะครับคนที่มีหน้าที่มากคนที่มีตำแหน่งสูงการลงโทษก็หนักกว่าคนทั่วไป
So the Bible the scripture and Jesus himself declare that those who serve the Lord those who are in leadership role the punishment going to be very severe
ที่แล้วผมโทรไปคุยกับเพื่อนกับน้องๆของผมหลายคนที่ประเทศไทยนะ
Last week I make a phone call back home to Thailand talk to some of my friend and my younger siblings.
แล้วเพราะว่าบ้านก็ถูกน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับ
Because the, some of them home were flooded pretty bad in Bangkok.
หลังจากคุยกับหลายคนแล้วผมพบว่ามีอยู่สามารถแบ่งคนเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ชัดเหลือเกิน
After the conversation on the phone with these groups of friend and family, I can divide them into 2 groups.
ผมถามทั้งหมดนะครับว่ามีประกันน้ำท่วมไหมหรือไม่มี
I asked most of them, did you guys have a flood insurance? They said, no, we do not.
เราจะทำยังไงนะครับเพราะว่าน้ำท่วมเป็นเดือนเนี่ยข้าวของบ้านเสียหายมากนะครับ
So what you about to do because the flood it lasts about few months and the damage was great to your structure?
กลุ่มที่หนึ่งตอบผมว่าก็ต้องทนรับสภาพซ่อมได้ก็ซ่อมอยู่ได้ก็อยู่แล้วก็เตรียมรับน้ำท่วมปีหน้า
The first group told me that well we don't have a whole lot to do we're just gonna live where we are and fix it up the best way we can and expect for next year flooding
ถามทำไมไม่ย้ายไปที่อื่นล่ะ
And I said why don't you just go ahead and relocate to a next location
เพราะว่างานอยู่ที่นี่โรงเรียนลูกอยู่ที่นี่เราจะย้ายไปไหน
Well, they told me, well, my job is right here in Bangkok, and my kid go to school nearby. Where else am I going to go?
ที่ไหนน้ำก็ท่วม
Because anywhere I go, most likely will be flooded too.
กลุ่มที่สองตอบผมว่าฉันกำลังเตรียมฟ้องรัฐบาล
And the second group told me this answer that, well, we're prepared to, not a petition, but we're prepared to sue the government.
บอกน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาล
They said that this past flooding was not only occurred by nature, but it was a mistake of the government.
ฉันจะสู้ไอ้บริษัทที่สร้างบ้านไม่ดีน้ำท่วมแค่ไม่กี่อาทิตย์พังหมดทั้งหลัง
I'm gonna sue not only the government but the construction company too because they built a terrible shoddy house that we are living in.
จะสู้ไอ้บริษัทขายรถด้วยเพราะว่าน้ำท่วมรถอยู่ในน้ำแค่สองสามวันรถพังทั้งคัน
And also sue a car manufacturer too because my car under the water for only a few days and it could not drive anymore.
ถามว่าเธอไม่รู้หรือว่าไอ้ที่นี่มันน้ำท่วม
And I asked them, being where you live for so many years, don't you know you're in a low-lying land that the potential of flood is almost every year.
ข้าพเจ้ารู้แต่ว่าทุกคนมีส่วนผิด
They said, of course we know where we live is flood. It's a flooding zone, but I think everybody's at fault here.
ผมนึกได้นะกลุ่มที่สองนี่มาเรียนอเมริกานะ
So it dawned on me that oh the second group that my family that I talked to they actually were educated here in America.
ในอเมริกาเราสู้ทุกคนใช่ไหมครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหม
Because here, right in this country, you can sue just about anybody, no matter what.
คนเหล่านี้มาเรียนอเมริกานะแล้วได้นิสัยของเรากลับไป
See these people they came and studied right here in the USA and then went back home with the same attitude.
ทำไมผมเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะครับ
Why did I bother to give you this kind of story?
ผมอยากให้เรานึกถึงชีวิตของเรานะครับเราอยู่ในสถานการณ์นั้นบ่อยครั้งเหลือเกิน
See, I want you and I to think about our own lives because oftentimes we are exactly in that predicament.
แล้วง่ายนะครับที่จะบอกว่าเป็นความผิดของคนอื่น
And it's just so easy to point a finger and say, "Hey, it's your fault."
ฉันไม่ผิดอะไร
I have not done anything wrong.
ฉันสามารถโยนความผิดให้ใครได้มากที่สุดฉันจะทำ
If I can find a scapegoat, I will go ahead and do so.
แต่ผมคิดว่าพระเจ้าต้องการเรียนรู้นะครับเรามีส่วนรับผิดชอบในชีวิตของเรามากที่สุด
But I want we us here to learn that God want us to take as much responsibility as you can.
เป็นความจริงนะครับทุกคนที่ทำกระทบชีวิตเรามีส่วนแต่ว่าเราเองยังต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของเราในชีวิตของเรานะมากที่สุด
Surely no matter where you are in your course of your life everybody have a part whether it's good or bad in affecting us too but you should be the solely who take a full responsibility for it
ในเรื่องนี้นะครับ เราพบว่าพระเจ้าสั่งผู้รับใช้คนหนึ่งไปที่อิสราเอลเตือนกษัตริย์อิสราเอลนะครับว่ากษัตริย์ทำผิดต่อพระเจ้าที่เราเรียนนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างรูปเคารพเอาคนอิสราเอลทิ้งพระเจ้าผู้รับใช้คนนี้ไปเตือนกษัตริย
์ So here is the man in 1 Kings being raised up from Judah go all the way up north to the northern kingdom to warn the king of Israel that what you have done is abominable it's terrible
ก่อนไปพระเจ้าสั่งนะครับไปเตือนเสร็จให้รีบกลับบ้าน
And before this man depart from where he is to warn the king Jeroboam, God warned him, once you finish with the job, come home right away.
ห้ามหยุดกินข้าวกินน้ำในอิสราเอล
Do not even stop and take a break and rest and eat in the territory of Israel.
สิ่งที่สองที่พระเจ้าสั่งอย่ากลับทางเก่าให้กลับอีกทางหนึ่ง
In fact, the second command from the Lord clearly, do not come back home from the way you went up originally.
เราได้ยินนะครับพระเจ้าสั่งชัดเจนนะครับและนี่คือคำสั่งแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อเขาไปถึงอิสราเอลนะครับกษัตริย์อิสราเอลบอกว่าไม่ฟังตอนแรกกษัตริย์อิสราเอลต้องการจะลงโทษเขาแต่ว่ามือที่ยื่นออกมาสั่งนะครับกลายเป็นอัมพาตนะครับแห้งไปต่อหน้าต่อตา
So God gave two very clear instructions to the man of God. So he went up, confronted the king, and told him what he must act. But before the king, who of course did not want to listen to this man, pointed a finger order for seizing of this man. But in the process, his hand became shriveled up instantly.
กษัตริย์ขอให้เขาอธิษฐานให้พระเจ้ารักษาพระเจ้ารักษานะครับและกษัตริย์ต้องการให้รางวัลผู้รับใช้คนนี้บอกไม่ได้พระเจ้าสั่งชัดเจนฉันจะไปกับกษัตริย์ไม่ได้กินข้าวไม่ได้รับรางวัลไม่ได้พระเจ้าสั่งเขาจำได้เขาจำได
้ So Jeroboam as a result who have a bad hand by this time shrivel up beg the man of God to heal him to beg the God to heal him and so he did and at the same time the man of God remember exactly what God has commanded him to do which is to take off right away
เขาเดินทางกลับบ้านนะขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่เราจะเรียนนะมีผู้รับใช้ของพระเจ้าอีกคนหนึ่งอยู่ในอิสราเอลนะได้ยินข่าวต้องการมาพบผู้รับใช้คนแรก
So upon his journey back home back to Judah from the northern kingdom unto another route well there was an old prophet who lived in the northern kingdom heard about this man of God and really want to meet him
ผู้รับใช้แก่คนนี้ไปบอกผู้รับใช้หนุ่มนะครับกลับมาบ้านฉันกินข้าวกับฉันเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันมาปาร์ตี้กันซะหน่อย
So this old man, an old prophet, okay, the senior prophet, said, I really love to meet you. Come visit with me. Come to my house. We can talk about it. Have some good time.
ผู้รับใช้หนุ่มคนแรกบอกว่าไม่ได้พระเจ้าสั่งแล้วหยุดกินข้าวกินน้ำที่นี่กับใครไม่ได้ทั้งสิ้นต้องกลับบ้าน
But this man of God, the young man of God from Judah said, No, I cannot do it. God sternly tell me to go home right away after my job done.
ผู้รับใช้แก่โกหกเขาบอกว่าอ๋อพระเจ้าสั่งฉันเปลี่ยนคำสั่งกลับบ้านกับฉันกินข้าวกับฉัน
Well, the problem suddenly happened now because the old man got to be very smart and told the young prophet a lie. Say, oh, the Lord just told me that. No, you listen to me. You can come and hang out with me for a while.
บทเรียนที่หนึ่ง
First lesson.
เชื่อใครไม่ได้จริง
You just cannot trust anybody.
แม้แต่นักเทศ
Even another preacher. Oh.
Amen. เราเชื่อได้ในพระเจ้าฟังได้ในพระเจ้าเนี่ย
Really, the only person you can listen is your master, the Lord Himself.
ผมไม่ได้หมายความว่านักเทศแก่คนนี้เจตนาจะโกหกนะครับแต่บางครั้งเขาจะหวังดีนะครับเพราะว่ารู้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันหิวข้าวหิวน้ำมันเดินทางมาไกลเหลือเกินเหมือนเราโกหกเด็กให้กินข้าวนะครับหลอกเด็กให้กินยาเราหวังดีใช่ไหมครับ
Well.The older prophet, it really telling just a white line. He really meant well with good intention because he want to feed this man, the young guy, because he has such a long journey to go home. It's just like sometimes you trick your kid, you know, to take the medication with some bribes. But although a good intention sometimes have the opposite effect.
ผู้รับใช้แก่ไม่มีเจตนาร้ายเป็นไปได้นะครับเขาเพียงแต่หวังดีแต่ว่านั่นขัดกับคำสั่งพระเจ้า
See the old prophet, a God's old servant, has a very good intention. He wants to do a good thing, but it's running opposite of what God has commanded him.
และในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องเรียนบทเรียนนี้นะครับมีหลายคนที่หวังดีต่อเราแนะนำเราหลายสิ่งช่วยเราหลายอย่างแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ
And as you and I can learn in our lifetime thatIn our lifetime here, there may be a lot of good people would come and offer you many, many good help, but you only need to listen to the Lord alone.
เราจะฟังคนอื่นหรือฟังพระเจ้า
Are you gonna take advice from your friends or you gonna listen from the command of the Lord?
หลายคนนะครับชีวิตผิดพลาดหรือว่าหลงทางก็เพราะว่าฟังคนอื่นมากกว่าฟังพระเจ้า
And so, as often enough, in our lifetime, we take a detour. We take off the path that God originally want us to walk through.
แล้วเราทราบนะความผิดของหนุ่มนักเทศหนุ่มผู้รับใช้หนุ่มคนนี้นะครับไม่ใช่เพราะหลงเชื่อคนโกหกแต่เพราะไม่ฟังพระเจ้า
So this young prophet of God, his problem is not that he succumbing to the trick of the old man, but he actually disobeyed God's commandment completely.
บทเรียนที่สองที่เราเรียนในเหตุการณ์นี้ก็คือการทดสอบผ่านมาตลอดเวลา
And second lesson that we all can learn is that this is the test that God put on that we gonna have to learn somehow.
แต่เราต้องเข้าใจนะการทดสอบของพระเจ้ามานะครับหลังจากพระเจ้าสอนแล้วเตือนแล้วบอกแล้วและการทดสอบมาเหมือนเราไปโรงเรียนนะครับครูนี่เก่งมากสอนทุกอย่างให้เราอ่านหนังสือเสร็จแล้วค่อยเทสเราทดสอบเรา
You need to know that God testing or His examination will come after He make sure that you learn all your lesson well you had the necessary training just like a professor who teach the course all semester long the only way he find out whether you learn something or not to give you a test
ถ้าเราทำการบ้านเราอ่านหนังสือเราควรจะสอบผ่านใช่ไหมครับ
If you done your homework, if you study your textbook, you should be able to pass the test.
แต่ถ้าเราไม่เคยทำการบ้านแล้วก็ไม่อ่านบทเรียนแล้วก็เที่ยวทั้งคืนตื่นมาแต่เช้านอน2ชั่วโมงแล้วก็ไปสอบเราจะสอบตกแน่นะ
But throughout your course of your learning, you did not study, you did not follow the assignment, and you slept couple hours a night partying all day long. Well, the chance are you're not going to make it through the test.
ฉะนั้นการทดสอบพระเจ้ามาถึงหนุ่มคนนี้นะหนุ่มคนนี้รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรเตือนอะไรนะครับแต่ไปฟังคนอื่นแทนที่จะฟังพระเจ้า
So this young man from God, who should have learned the lesson so well, and he should be able to pass this test, but what happened?
เราจะพบได้นะเมื่อพระเจ้าเตือนอาดัมกับอีวาเอวาว่าอย่ากินผลไม้นี้ทุกต้นกินได้หมดยกเว้นต้นนี้ผมไม่ทราบนะมีป้ายติดไว้นะอันตรายมากห้ามแตะห้ามกินอะไรหรือเปล่านะถ้าเขารู้งูถามเอวาทั้งอาดัมก็ยังตอบถูกใช่ไหมพระเจ้าสั่งห้ามกินรู้ทุกอย่าง
So what happened to our very first parents at the Garden of Eden when God sternly warned both Adam and Eve, do not touch the tree, the fruit of life right in the middle of the garden? Maybe God even put the sign all around, say, do not enter this area. Even the serpent come and test them, and they knew aware that they cannot touch that tree. What happened? What is it about us human that when you know so well right from wrong, and yet you still making a mistake again? How can we prevent ourselves from repeating our own mistake again?
อย่าเปรียบเทียบนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรเหมาะสมกว่าอะไรถูกต้องกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับถ้าพระเจ้าสั่งอย่างนี้ก็อย่างนี้พระเจ้าห้ามก็คือห้ามจบไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องถาม
Stop playing the game called compare and contrasting. Do not even rationalize or reasoning within your mind whether you should do it or not doing it. When God say no, it mean no.
และนี่คือจุดอ่อนที่พระพีบอกเราในเจเนซิสว่าเอวาทำผิดเพราะว่าเริ่มคิดเอ้ยงูมันพูดถูกเนี่ยมันดูสวยน่าคงจะน่ากินคงจะอร่อยน่าจะลองสักหน่อยเสร็จใช่ไหม
And that's exactly why the serpent are tempting Eve in the garden and Eve after that challenge think about it again in her mind again and again entertaining oh wow the fruit looks so delicious maybe one bite's not gonna hurt anybody
ฉะนั้นเราทราบนะนี่คือขั้นตอนของการตกหลุมการทดลองนะเราพ่ายแพ้ก็คือขั้นที่1ขั้นที่2และที่สุดเราเสร็จ
And so that is the step that Satan lay out in front of you and I that if you fall into step 1 you're gonna fall into step 2 and 3 it's just the same formula
บทเรียนที่3ที่เราเรียนที่นี่ชัดนะครับก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าคือการเชื่อฟังทุกครั้งนะครับไม่ใช่บางครั้ง
And another lesson that you and I need to learn is that we need to pay. Once you want to obey the commandment of the God, you obey in every single way, every single time, not just, no make no exception.
ผู้พยากรณ์หนุ่มคนนี้เมื่อกษัตริย์เสนอรางวัลครั้งแรกเขาไม่ยอมรับใช่ไหมครับเพราะเขารู้ว่านี่ผิดพระเจ้าห้ามอันนั้นครั้งที่หนึ่งผ่าน
The young prophet, remember when he healed the king and his hand became normal again. The king attempt to give him a reward. And the young prophet remembered not to take anything. And he did well at that time.
ครั้งที่สองเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าคนแก่คนนี้ชวนเขาก็ไม่ไปนะครับผ่านครั้งที่สอง
And the second temptation come that when the old prophet inviting him,To visit with him at his own house. In the first time, he refused the invitation. But the third time come, no, he did not make it now. He failed.
เราคิดยังไงครับในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกกลางเหมือนกันนะครับถ้าใครให้อะไรเราเราต้องบอก no ขั้นที่หนึ่ง no ขั้นที่สองขั้นที่สามโอเค
It's almost like in our Asian culture when someone really insists that you take something, well, you say no the first time.And you say no the second time, and but the third time, say, okay, I take it.
แสดงว่าคงอยากจะได้แต่ต้นแล้วใช่ไหมครับแต่เกรงใจนะ
That means that from the very beginning, you really want to have that item in your own hand, but you know, you want to, okay, that's all right, I play a little game first.
ฉะนั้นผมไม่ทราบนะนี่แสดงว่าเขาต้องการจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่แล้วหรือไงหรือรอคำเชิญรอบที่สามเท่านั้นเองนะเขาจะตอบ yes แน่นอน
So we're not sure what is in the mind of this young prophet, whether or not he really wants to go to visit this old prophet of that were inviting him from the very beginning. And maybe he just say no the first two times, but the third time he went in anyway.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับ ถ้าเรารู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเราคงต้องปฏิเสธทุกครั้งนะครับไม่ใช่แค่สองครั้งแรกเพื่อเป็นมารยาท
So we need to know that when God give us such a clear commandment you need to follow through all the way don't just say okay first two time I will say no but the third time I will went for it out of you know being polite
บทเรียนที่4ที่เราเรียนในเรื่องนี้นะครับการเชื่อฟังพระเจ้าจะต้องจ่ายราคา
And the next lesson, lesson number 4 that we are about to learn today is that when you are obeying God, well, there is a price that you pay to for being disobedient.
อันนี้ผู้เชื่อฟังก่อนนะการเชื่อฟังพระเจ้าจะต้องลำบากแน่นอน
Let me put first of all that when you want to completely abide in God's command, you need to sacrifice, you need to know this.
ฉะนั้นเราพูดไม่ได้นะฉันเชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งที่ง่ายการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องลำบากไม่ต้องทำอะไรไม่จริง
Stop fooling yourself if you want to serve the Lord wholeheartedly you say okay I want to follow you I want to serve you God but it's gonna be easy right when I follow you things will be just happen automatically no
เมื่อเราตัดสินใจจะเชื่อฟังพระเจ้านะครับเราก็ต้องพร้อมแล้วนะครับอาจจะเสียเพื่อนเสียเงินเสียเวลามีความลำบากคนจะไม่ชอบเราอันนี้เป็นราคาของการเชื่อฟังพระเจ้า
But when you're about to engage and serve God fully, well, you need to know that you might need to forsake your friends, maybe your career, maybe whatever it is. Even your family may not understand you. This is the price you must have to pay in order to follow God.
เมื่อเราตัดสินใจจะเป็นคริสเตียนเชื่อฟังติดตามพระเยซูนะเรารู้เลยนะครับเราต้องพร้อมจะจ่ายราคา
When you and I make the decision to follow Jesus all the way, you need to know that there is a price you're about to pay now. This is not an easy task.
เราจะมีเพื่อนลดลงนะ
Because some of your friends may not want to associate with you anymore.
Yeah, พี่น้องบางคนอาจจะไม่อยากคบเราแล้ว
In fact, some of your own family members do not want to associate with you also.
แต่พระเยซูตรัสนะครับคนที่จะเป็นสาวกของเราจะต้องพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้
But Jesus make it clear that he taught us that those who want to follow me must be willing to sacrifice and pay the price.
เราต้องแน่ใจนะครับการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำ
And you need to be certain in your heart that is this what you want? If this is what you want, then you need to completely be obedient to God's commandment.
เพราะว่าบทเรียนต่อไปนะเพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือเชื่อฟังพระเจ้าบางส่วนมีผลกระทบต่อชีวิตของเรา
Because the next thing we're about to learn is that if you choose not to obey God's anymore, or even being partially obey God's commandment, you're gonna suffer a great consequences.
ผมเคยบอกหลายคนก่อนจะไปเชื่อพระเจ้าและเป็นคริสเตียนนะครับแน่ใจถ้าไม่แน่ใจอย่าเชื่อ
I often want to confirm with a young believer whether or not they really want to follow this way. Say, are you sure you want to follow Jesus now? Because otherwise, think twice, okay?
เหมือนอะไรครับตอนนี้ผมกำลังดูรถคันใหม่อยู่นะครับเพราะว่าผมถ้าไม่ชอบเซลแมนขายรถที่สุดเนี่ยเอาว่าสัญญาสารพัดผมไม่ต้องการฟังนะพอแต่ฉันจะต้องการฉันจะติดต่อเองแม่พูดเรื่อยเปื่อยสารพัดสารพันตอหลบตอแหลอะไรไม่จริงเราก็รู้ว่าไม่จริงนะ
it's kind of like I am right now in the process of buying a shopping for a car and one thing I hate is the salesmanWho keep giving me all these false promises all over the place, left and right? I only want to know what the product is. I don't want to hear about all the warranties.
แต่ว่าบ่อยครั้งนะครับเราจะเผชิญสิ่งนี้นะครับเราต้องแน่ใจนะครับว่าเราต้องการอะไรแล้วนั่นดีที่สุดสำหรับเรา
But oftentimes, when you face with a decision that you want to make, you need to know exactly this is what you must. This is would be your response.And do nothing more or less.
เพราะการที่เราไม่แน่ใจนะครับเราไม่รู้จะเอาไม่เอาอาจจะทำให้ชีวิตเรายิ่งยุ่งกว่าเดิมสิ
Because at this juncture, when you're about to make a decision, and if you still have some doubt, even a little bit of doubt, the course of outcome may not be good for you.
มีหลายคนถามอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผู้รับใช้หนุ่มคนนี้บอกพระเจ้าฉันไม่ไปแต่ต้นเลยดีไหม
So many of you wouldAsk me, well, what if this man of God gonna know that the outcome gonna be this bad? He probably just gonna refuse the assignment from the very beginning, right? Not to go.
ผมไม่ทราบนะทุกคนจะปฏิเสธการเรียกพระเจ้าได้ไหมแต่ว่าผมเชื่อพระเจ้าให้โอกาสเราเลือกนะครับ
I'm not sure that once God put the call upon your life you can refuse that call but I think this young man really do not have much of a choice he need to follow
เมื่อตัดสินใจจะทำก็ต้องทำจนเสร็จ
So when he want to follow he need to follow itthrough until it completion
พระเยซูบอกว่าเมื่อเราจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเราก็ไม่สมควรกับพระเจ้า
See Jesus warned us in the gospel once you carry the plow about to plow in the soil and if you return back well you don't deserve to do that job no
พระเยซูเตือนในกิจคุณยิ่งร้ายแรงกว่านั้นนะครับคนซึ่งบ้านปัดกวาดสะอาดแล้วไม่ให้พระเจ้าเป็นใหญ่ผีมันกลับมานะพาพวกไปเจ็ดตัวนักก็เริ่มสิชีวิต
And Jesus remember one of the parable teaching us even more sternly is that okay you decide to clean up your life just like your house is wiped clean perfect in mint condition but you do not have God to be a God of that household guess what the devil bring back all his friends 7 times to occupy your life
ฉะนั้นนักเทศน์หนุ่มคนนี้ตัดสินใจนะทำผิดและสิ่งสุดท้ายที่เราเรียนที่นี่ก็คือเราไม่เห็นเขาทำอะไรนะครับที่จะยอมรับต่อพระเจ้าข้าพงศ์ทำผิด
And this young prophet as we can see clearly he make a mistake and in the story we do not see that he actually want to repent or confess his way
หลายคนบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องตายแน
่ Well many of us claim again well I think this young prophet know that he's about to die for sure already.
แต่สิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะตายหรือไม่ตาย
But what is important is that whether or not it doesn't matter whether he know that his life gonna end badly or not.
แต่ที่สำคัญคือเขาทำผิดต่อพระเจ้าเขาต้องสารภาพเขาต้องขอให้พระเจ้ายกโทษนั่นคือสิ่งสำคัญ
Actually, what more vital is that he need to repent, stop where he was when he make a mistake and confess it right away. That's more important.
พระเจ้าจะยกโทษไม่ยกโทษนั่นเรื่องของพระเจ้า
Whether God choose to forgive this young man's sin or not is up to the Lord.
พระเจ้าจะไว้ชีวิตหรือไม่ใช้ไว้ชีวิตเป็นเรื่องของพระเจ้า
Whether God decide to spare this young prophet's life or not is up to the Lord alone.
แต่เขาเป็นหนี้พระเจ้านะคือเขาทำผิดต่อพระเจ้าเขาต้องสารภาพ
But clearly, this young prophet is indebted to God. He must confess what he had done.
และนี่เป็นหลายสิ่งที่เรามองข้ามนะเราคิดว่านี่เป็นสิทธิ์ของฉันจะยอมรับผิดหรือไม่ยอมรับผิดจะชดใช้ไม่ชดใช้เราไม่มีสิทธิ์นะครับเราผิดเราต้องรับผิดเราทำเสียหายเราต้องชดใช
้ But oftentimes, you and I think in our own selfishness, say, "Well, it's really solely my own problem, nobody else's problem." Whether or not I'm gonna confess right away or I'm gonna prolong with my own decision, it is my own problem. See, that's not the right course of action.
ฉะนั้นหนุ่มคนนี้เป็นหนี้พระเจ้านะหนี้คำสารภาพหนี้ความผิดที่เขาทำต่อพระเจ้านะ
So this young prophet clearly he's in debt with God of the sin that he must confess, but it has become a lifestyle of him now that he choose.Rather not to confess the sin.
เราเคยคิดไหมครับถ้าวันนั้นในสวนเอเดนอาดามกับอีฟอยู่ยอมรับผิดต่อพระเจ้าแทนที่จะหนีไปแอบผมคิดว่าหลายสิ่งคงจะเปลี่ยน
Have you ever think back in the gardens of Eden again the scene that once those couple realized what they have done if they would just kneel down before their Lord and confess what they have done.I think the outcome may be big different than what we're experiencing today.
But boy, ครั้งนะครับเราทำเหมือนกันนะครับอาดามอีฟไปแอบไปซ่อนจากพระเจ้า
But oftentimes you and I we're no different than our first parents that both Adam and Eve instead of confronting they went in hiding instead of a shaming.
แล้วผมพูดเสมอในคำเทศนาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับดาวิดต่างกับทุกคนตลอดเวลาใช่ไหมครับ
And if you hear my preaching long enough, you realize that I often depict King David as being a very different person than the rest of the Bible.
ทุกครั้งที่พระเจ้าเตือนว่าดาวิดทำผิดดาวิดคุกเข่าลงสารภาพ
Every time that David has made a mistake in front of his Lord, he often kneel down and confess them right away.
เราจะเห็นนะดาวิดไม่เคยเถียงพระเจ้าเออเป็นความผิดของคนนั้นความผิดของคนนี้ข้าพงศ์ผิดข้าพงศ์รับผิดชอบ
you will find out that King David never rationalized or find a scapegoat. He said, "This is my own fault. I need to confess it on my own." See, this is exactly why God loves people like that so much. Those who take full responsibility on his or her own behalf, and by doing that, God will show his mercy toward them.
นี่เป็นปัญหาของเรานะครับผมเชื่อว่าเรามีความผมไม่ทราบมีหน้ามีตาจะต้องรักษามีเกียรติที่จะต้องแบกหรือว่ามีตำแหน่งที่จะต้องยกหรืออย่างไรเรารับไม่ได
้ Often time I'm not sure what it is with us. Is it the cultural thing or is it the pride or is it the status that we try to fool ourselves with that we just cannot confess this sin?
พระเจ้าต้องการเห็นเรานะครับยอมรับผิดชอบและสำนึก
God want us to be transparent. God want us to take a full responsibility and a full conviction of what we have done.
ผมเคยได้ยินบางคนบอกว่าขอโทษแล้วทำไมยังไม่ยกโทษ
People often, some of you tell me that, well, I already forgave, but how come you do not forget?
ขอแปลใหม่นะฉันขอโทษแล้วสารภาพแล้วทำไมไม่ยกโทษให้ฉัน
okay let's rephrase well I ask me I make a mistake I ask for forgiveness how come you do not forgive me
แล้วก็โกรธคนนั้นที่ว่าฉันขอโทษทำไมไม่ยกโทษให้ฉัน
and you get mad at that party that you offended them how come you have not forgive me yet
ว่าคิดว่านี่ถูกไหม
is that the right kind of attitude here
ผมว่าผิดนะคนผิดไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องให้เขายกโทษเราขอโทษถ้าเขาจะยกโทษไม่ยกโทษเป็นสิทธิ์ของเขา
See it's wrong on your part because once you offended somebody it's not up to that party that you have offended to whether forgive us or not it is your fault already in the first place
ฉะนั้นเมื่อเราสารภาพเราขอพระเจ้ายกโทษเหมือนขอทานนะครับขอพระเจ้าเมตตา
So once we committed sin right away we need to ask for God's forgiveness It's just like a beggar who begging God for his mercy.
คนจะให้ขอทานหรือไม่ขอทานเป็นสิทธิ์ของคนนั้นใช่ไหมครับ
It's just like a beggar who begging for alms, whether or not you who stand in front of him want to give him some change or not, is this up entirely up to you, right?
ทุกครั้งที่อยู่จำเพาะพระผู้เป็นเจ้านะครับขอเราคิดอย่างนั้นนะเราเป็นขอทานคนหนึ่ง
The same scenario that we are in front of our holy God. When you in front of His Majesty, your life it doesn't mean much. It is up to Him whether or not how He want to treat us.
ทำตัวให้สมควรต่อขอทานนะ
So we must behave accordingly, just like a beggar.
และพระเจ้าเมตตา
Then and only then, God will decide to show His mercy toward us.
ฉะนั้นความผิดใหญ่สุดของนักเทศน์หนุ่มคนนี้คือไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า
So the biggest mistake that this young preacher has succumbed to is was that he did not obey God.
และเมื่อพระเจ้าเตือนไม่แก้ไข
And when God sent the warning along his way, he did not improve upon it.
ฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี
้ May the Lord help us so that we can avoid this kind of scenario altogether.Let us pray. Oh, wow. Dear God, thank you so much again. What a great lesson for all of us, especially those who are in perhaps a serving role or who wants to lead in some kind of capacity. We must be careful the way we live our life, dear God. Don't just think thatThis is what I think is right, and so you proceed without consulting anybody, especially God. Lord God, you must come first in all that we do. I know it sounds like a cliche, but it's true. You must come first in our life, in every decision that we make, especially the important one. Lord God, do not live our life casually, thinking that it doesn't matter, nobody can see, or nobody care, or I would not affect anybody anyway by my course of action. Well,Whatever you do, you affecting people in some way, whether it's directly or not. Thank you, God, once again, the lesson of obedience or choose to be disobedient. It is our choice. And we're so glad, God, that you give us choices every day to make. And I ask that through your Holy Spirit, we'll make those choices in a godly way every day, every time. Thanking God so much for being such a good God toward us. Be with us for the rest of today and give us a wonderful fellowship from this time on. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen.
May the Lord bless you all.